نشتني رنغراتياكم تلي وجهكم تجو تونا دي البرزنتيشن اللوم ما نفشك أن الشيء كوريزيوني تالمنوتي نوويك كنو ستون فرماو طيب سو شال الميكروفون
Karen Bishop, you quote our therapist from the Pythian group Ter Baminis, the Meshu Eft Malta. Thank you for the opportunity. So, I'm going to have my family, and I'll have not been totally different. I'm going to have my approach. Then, call me, I'm going to have family therapy, family therapy work, I'm going to have my training. Naħdmu fi scale, jina meftit xogħol il-qorti. So ikollna ħafna kuntatt mal-familji u xtaqna jistudi l-opportunità li nixxerjaw ftit forsi mod kif naħdmu. U xtaqna li nġibu iktar awareness biex ikun hemm iktar focus fuq għajnuna li l-familja iktar fuq l-individwi. Issu ħafna mill-għajnuna hija indirizzata li l-individwi on his own or on her own. U mentri il-xogħol tagħna systemic training għallimna li meta tifok aktar fuq is-sistema fuq il-familja. Bħala jun eħe, u li tara l-problema within the system iktar milli tal-individwi.
Per eżempju, sa nitkellmu iktar fuqha, per eżempju fil-qasam ta' drogi. Ħafna drabi tina tal-għajnuna lill-persuna individwali li tkun qed tabuża mid-drogi. Issa riċerkaturi li meta l-persuna tiġi mejjuna fil-kuntest tal-familja. L-ewwel net l-outcome ikun aħjar, jiġifieri anke per eżempju kemm ħaddu clean wara li sabdet il-programm ta' rehabilitazzjoni per eżempju, il-familja overall kemm tmur aħjar. Meta jisir intervent, kemm ma l-individwu? M'aħniex qed ngħidu li ma l-xogħol ma l-individwu mitluf imma ma l-individwu fil-kuntest tal-familja tiegħu il-su aħna ngħidulu change, il-bidla tkun ħafna iktar dejjiema.
Eżempju wkoll mal-inmates. Għamint sminkom naħdem f'Conflict Prison Board. L-għajnuna lill-inmates hija ta' value, imma meta jsir xogħol mbagħad mal-familja biex ma jintegraw ruhom fis-soċjetà, iktar kemm ikollhom support mill-familja jew min-network ta' membri, iktar ħajjgħinhom biex jintegraw jibqgħu clean, jsibu xogħol. So naħseb għandna bżonn bħala pajjiż nagħmlu iktar enfisi fuq family work. Naħseb is-setturi differenti bħal-edukazzjoni, il-health, mental health, kollha jagħtu lip service għaliha diġi, kollha jifhmu kemm importanti s-support tal-familja. Imma jużaw il-familja bħala assessment għall-individwu, issa what we qed ngħidu hawnhekk li jsir terapija mal-familja, mhux il-familja tintuża biex tgħin lill-individwil, ma li narfu li l-familja wkollha għaddejja minn dawn id-diffikultajiet. Li jett-organizza l-behavior taħom around the presenting problem, kiex droga, kija ħabsi, kija mental health issue. L-familja ma tkunx qed tieħu l-għajnuna li kollha bżonn. So ħan nitkellmu ftit fuq.
Grazzi. Għandna presentation
hawn. Ġifieri mhux ħantukom ħafna ħin.
Le, take your time.
Okay, so aħna if ġiet established isur fis 2009 u il-primary work tagħna u li naħdmu mal-familji, so nagħmlu nofru service chain lill-familji li jiġu referred magħna.
Tas-saħħa pereżempju guidance.
Għandna ftehim
ma' xi scale ukoll.
Familji li ma jkunx jistgħu jħallsu intu għandna clinic darba fil-ġimgħa. Fejn nofru psychotherapy. Psychotherapy huwa mod huwa terapija, hija umbrella ta' terapija, diversi ismijiet, per eżempju, tagħna jisimha systemic psychotherapy, per eżempju hemm il-gestalt psychotherapy. Psychologists japplikaw psychotherapy, so psychotherapy huwa mod ta' kif tgħin dak li jkun bażata fuq teoriji differenti. Ukoll nagħmlu training. Għanna namlu l-courses accredited mill-NACHFE fejn nagħmlu family therapy training. نوفرو بوست جرادويت ديبلوما سو ستودنتي تاعنا كلهم تجا فيرست ديجري و الاول تو يس وصلوا مع البوست جرادويت ديبلوما ان سيستميك سايكوثيرابي ما يكونش يستاو يخدموا تا فاميلي ثيرابيس ما تينوم في شغل تاعهم بيجم بيكونوا سوشيال وركرز يو سايكولوجي اسيستنس في يابليكاو سيستميك ثيريز في الشغل تاعهم ومبعد لاخر سنتين من يكون فور يير كورس لاخر سنتين توصلوا مع الماسترز ليفل فين بعد يهدوا بروفيشنال ترينينج يسيهو فاميلي ثيرابيس نعملوا كل سيستميك سوبرفيجن سو كنا social workers, EF therapists, you have to for supervision. Or for Sianka, so this is not a sort of thing that we have to do. We have consultation with organizations, your professions, and other. Our systemic theory is a model that is not applicable, not just for therapy, but also for social man organizations.
Nishtaq tinsa tik, peress li qed li tagħmlu psychotherapy services with families. Aħna nafu li dawk li jiżżewġu bil-Knisja għandhom il-kors ta' kana tajjeb jew ħażin bil-limitazzjonijiet tiegħu kollu li jingħatawhom. Dawk li ma jiżżewġux bil-Knisja, hemm xi tip ta' terapi, xi tip ta'
marriage preparation
limit.
Kif iċċuha b'mod privat u fil-qafas biex ngħidu għal ta' terapija. Anke aħna dik narawha bħala lakuna ġifieri.
Ġifieri m'hemmx. Tħejjija mod soċjali ħalli jinnaqbel magħkom li l-familja hija s-sisin tas-soċjetà kollha. U hija importanti u rridu ħsiebha ma' din naħseb li hija vakum mhux.
Lilhem m'hemmx. Kif taf min jiżewġ bil-Knisja compulsorily jmur għal ċertu laqgħat, imma fil-civil marriages m'hemm xejn u m'hemmx.
Meta konna qed niddiskutu l-liġi fuq id-divorzju, dik kienet tissemmiet li jista' l-gvern irid jibda billi mhux ħajkun kulħadd ikun jiżewġ bil-Knisja ikun jista' jrid ikun hemm jagħti servizz ta' għajnuna minn l-aħħar tiegħu. Naħseb ta' min vera.
Ta' min
ġewwa. X'aħna bħala jift fil-passat ippruvajna nlonċjaw programm ta' marriage preparation, però ovvjament kien fuq bażi privata u ovvjament jiswa l-flus. Isu u li n-nutajna kienu l-koppji żgħar speċjalment li forsi anke dawk li jmorru kana ma jridu jmorru xi aktar intensiva, sabu huwa diffiċli inti taf dak il-ħin żmien tat-tieġ tal-isek tista' tirjaġudar ġdida u hekk, ħafna jkun ħafna spejjeż. U meta ma tkunx regolatorja jew mandatory, ħafna nies dak il-ħin jarawha żejda, allura mbagħad x'jiġri naraw għamal terapija żiet il-qudiem meta jkun hemm diffikultajiet. Li forsi kieku meta kieku ħadmu isu biex kif qed tintilgħu l-kelma sissien. Issudaw is-sissien tar-relazzjoni tagħhom, probabbli ħafna problemi kienu jevitawhom. Issu aħna narawha li għax aġenda ssir fuq bażi nazzjonali iktar minn fuq bażi privata.
U intkom għandkom proposes ta' kif tista' tkun di?
Mela, għandna programm devised lest.
Konna lonċajnija meta jitkellem provajna ġbirja minna riklami ma kienna konkurrenza baxxa ħafna.
Meta jkunu against payment jista' jkollok min ikun excluded. Għax mhux kulħadd ikollu l-flus li mbagħad dak iż-żmien niftakar aħna noddu l-wasentijiet.
Mhux jaf mela.
Tippreferi tagħmel xkora semmen, pereżempju fil-post milli forsi.
Issa meta jkun hemm civil marriages mhux dejjem imma l-biċċa l-kbira jkunu reconstituted families, so koppji li għaddew minn divorce u reġgħu jiżewġu. Jew marriages minn mixed cultures. U dawk iktar ikollhom komplessità fil-ħamm iż-żewġa tagħhom, iktar ikollhom żon preparazzjoni għax iktar komplessa. U inqas qed jieħdu għajnuna u inqas qed ikollhom post fejn indirizzawhom bad kif qalet kellhom jiġu għat-terapija.
Fil-fatt il-riċerkaturi hemm ta' fuq bażi Ewropea li second marriages ir-rata ta' failure hija jekk ogħla minn dik tal-ewwel żwieġ, jiġifieri jekk l-ewwel żwieġ qiegħ ngħidu jidher li 50% Carmen. 40-50% tal-ewwel żwieġijiet. Ovvjament f'pajjiżi fejn hemm divorzju u fejn hemm separazzjoni b'dak il-mod issir, fejn imbagħad hemm is-secondary marriage, ir-rata twala xi 70%. Li hija alarmanti fidri qishu nies xorta baqgħu fiċċu l-familja, xorta baqgħu fiċċu ambjent għal imħabba biex ngħidlek għax dik dejjem importanti. Nies dejjem baqgħu fiċċu relazzjonijiet, koppji, familja. Imma l-komplessità tagħha ħafna drabi tbiet tħarbad biex ngħidlek. Issa nitkellmu fuq aktar tard.
Okay.
So, c'è c'è systemic work. Systemic refers, it's a mod, che il terapista tare se lein il problema, so, iktar mi li tare il problema li jata l'individuo, so let's say, mara under depression, u tkun jilat mura antipsikiatra u tivu l'antidepressants u l-kura meħtieġa. Is systemic work li namlu li naraw il-difficulta in her relationships ma' raġel u ma' tfal. So, meta nisib li u l-kopja jiġu flimkien. Il-riċerkaturi fil depression fil-mara anka fil-raġel li ma aktar nisa jmorru għallajnuna antipsikiatra mill-irġiel li meta niġu l-kopja jiġu flimkien ndirizzawa flimkien hemm iktar probabilità ta' fejqan ma tbqax daqshekk kroniki mentri meta tibqa' tmur weħeda tuħlajnuna hi weħeda tibqa' kronik u ġieli konna ġieli pereżempju jgħidu li jiena kont inmur magħha tabib, imma biex nejn lila, għatma saqsini jena kif qed taffettwani, kif qed taffettwa relazzjoni ta' bejnietna, relazzjoni sessuali, li taffettwa relazzjoni ma' tfal. So systemic work li naraw id-difikultà kif qed torganizza l-familja u kif irid jgħixu biha xi kultant mhux dejjem hemm soluzzjoni, xi kultant irid jsibu mod kif jaċċettaw u jgħixu biha. So najdula a circular understanding. Il-focus fil-systemic work u fuq relazzjonijiet. So, jekk familja ġew tifel għandu behavioral problems, jett ikun imqarrib għal ħafna raġunijiet, problema ħafna drabi ma tkunx ta' tifel, imma tkun relational. So, naraw kif din il-difficulta qed taffettwa kif din il-difficulta taffettwa il-relazzjonijiet, so relation.
Għafna drabi dik il-behavior ta' tifel, per eżempju, f'dan il-każ tkun sintomu iktar minn il-problema fiha anfissa, tkun sintomu ta' xi ħaġa.
Ġieli tkun ġieli kollhom diffikultà bħala parents, so ma jaqblux bħala ġenituri flok. Ġieli tkun diffikultà fuq fil-ħajja miż-żewġa ta' bejniethom fuq il-koppja. X'il-koppja meta jiżewġu kollhom it-tfal ikollhom żewġ relazzjonijiet, relazzjoni ta' koppja intima u relazzjoni ta' ġenituri. U jekk ma jkunux sejrin tajjeb bħala koppja, ġerment it spills on the relationship as parents u ma it spills on the children. U x'jiġri jippreżentaw it-tfal li għandhom problema u jieħduhom għand child guidance, jieħduhom għand psychologist, tat-tfal, u d-diffikultà tkun bejniethom. Meta jiġu għand il-family therapist, aħna narawha b'dik il-lenti. U ħafna drabi.
Fil-bidu intom qed tagħtu servizzi b'xejn. Jiġri intom bħala NGO, jiġri intom tagħmlu. Ma
m'għandix NGO, l-Human Institute.
Aħem jiġri għandkom tħul intom.
It's a good question. Se m'għandix tħul.
Biex tagħti s-servizzi u bil-forsi jiġri kollok xi intrigu miex imkien.
Tħul kif għadna aħna noffru courses, bħalissa għandna tliet courses running. Il-courses għamuli minn studenti, gruppi żgħar, 8, 10, 11, għalli ħalsu. So l-studenti ħalsu minn hemm qed inġibu l-fondi.
U li jiġri u l-studenti ta' master's level ikunu qed jitrejnjaw, jiġifieri jaraw in-nies taħt supervision tagħna u tal-ġiex kollegi oħra tagħna. U hemmhekk jisu il-klienti jaċċettaw li jiġu osservati u aħna in return ikollhom is-servizz b'xejn, jiġifieri xorta huwa servizz professjonali.
So by proxy aħna kunu wara l-mera, l-istudent ikun mal-familja, student ikun ilu jkollu tiġà first degree, kollu esperjenza ta' xogħol,
kollu diploma fil-family therapy.
Kollu diploma fil-family therapy, ġieli jkun wasal fl-aħħar su 2 years. Il-familji jkunu jafu, ġieli jaċċettaw, ġieli le. Imma wkoll meta ma jkunux iridu student, nieħdu hemm xorta. So li noqdu attenti ħafna isu namlu ħafna enfasi għal kuntest. So jekk hemm xi kultura differenti, religjon differenti, social economic class, isu parti minn systemic orientation. Li naraw il-familja fil-kuntesti differenti tagħha. Issa għamilna lista tal-problemi li huma effetti effettivi din it-tip ta' terapija. So naraw koppji li kolhom difficoltà fil-ħajja ta' bejnietom, sexual difficulties, meta jkun hemm infedeltà, meta jkun hemm divorce, separation, il-koppja meta jmorru għal għajnuna minħabba jkollhom problema fir-relazzjoni ta' bejnietom, ħafna mhux ħafna drabi, ma ġieli il-terapija twassalhom biex jisseparaw iktar milli biex jibqgħu flimkien. Fis-sens li ikunu ilhom għadin ħafna diffikultajiet, ikollhom diffikultà biex jiddeċidu għandhom x'jibqgħu flimkien jew le, ikunu waslu fl-aħħar, u fit-terapija jsu jirrealizzaw li jsu sabi too late, u terapija tgħinhom jsu biex jagħmlu ċertu closure. U jkom
sens li inutli jibqgħu flimkien għax mhux ħajja tranċa żgur.
Jsu jkun ir-relazzjoni biex jgħidilhom
li aħjar ta'
mhux ħanajdulhom aħna
lilhom dak il-messaġġ.
U fu hopefully tgħinhom biex bħala ġenituri jibqgħu kuntatt u jkunu parents. Għax jisu di xi ħaġa li pereżempju nagħmlu ħafna family mediator ukoll fil-medjazzjoni noqogħdu attenti li ntuhom il-messaġġ il-ġenituri li bħala miżewġin relazzjoni spiċċat u jridu jaqtaw dik ir-relazzjoni, ma jibqgħux jintaqgħu, ma jibqgħux ikunu intimi flimkien. Mbagħad bħala ġenituri jridu jsalvawha dik ir-relazzjoni. U terapija meta jkunu waslu fl-aħħar tgħinhom biex jagħmlu closure, jikkalmaw, forsi nieħu ftit mir-rabja, disappoint, u jibqgħu jipparentjaw it-tfal, jiftehmu fuq it-tfal. U s-terapija tgħin anke ġib il-vuċi ta' tfal fil-kamra biex jasbu ftit iktar fit-tfal. Problemi oħrajn. Il-kifadna l-ewwel step parenting meta jkun hemm familji li jiġu minn divorce jew separation jiġu flimkien u joqgħdu familja waħda ngħidulhom blended families li tkun ħafna komplessa għax ikun hemm tfal minn żewġ naħat, allura min ħajb jipparentjhom, x'regoli ħanamlu, jista' jkun hemm il-biological father bil-kuntat jew il-biological mother, so it's really complex and complicated. U naħseb iridu japprezzaw li ma jistgħux ikollhom familja kif kellhom fl-ewwel żwieġ, għax il-familja tieħu xejra differenti, ma tistax tkun one whole unit, isu riċerkaturi li kun hemm jisu daqsxejn diet, so ma jistgħux ikun ukollha okay flimkien, ma kun hemm id-diet.
Noqni hu daqsajn forsi qabżit lili. Il-problema ta' żwieġ bejn barranin. Tiddiskutu wkoll meta vinti ħafna drabi jkun hemm problema Malti jew Maltija
tiżewweġ
b'kultura differenti. Jiġri toqgħod tintaqgħu ma' każijiet ta' dak it-tip.
Ekku, dik iġib iktar kompleksità, iktar ma jkun hemm differenzi bejn il-koppji, iktar iridu jinnegozjaw xa kif ħajjexu l-ħajja. They have to accommodate each other. So, iva, f'sistemi kwerk jagħti ħafna enfasi lill-kultura, cultural difference, li tista' ġġib varjetà fir-relazzjoni ma tista' ġġib ħafna argumenti u konflitti.
Pereżempju, bħalissa qed naħdem ma' xi ħadd għax qed tfakkarni s-sinjur u Malti u minn Sweden, allura pereżempju hu jixtieq jagħmel il-baby ma tixtieqx. U jixtieq li l-baby jibda jmur nursery ta' xi tul. Ija tgħid aħna Sweden nibdew ta' 5 għalfejn isu għandna nibatuh. U issu l-idea li jġibu minn ġiex kulturi u mbagħad wieħed irid jara kif jinnegozja kif qalet. Sewwa Carmen kif ħajmaniġġjaw is-sitwazzjoni, l-expectations, issu kif tgħixha familja, lifestyle, jiġifieri hija kollha challenges dawk.
Naħdmu wkoll difficultajiet varji, coping with the effects of fuq il-violenza, per eżempju, u sexual and emotional abuse. So aħna ma naħdmux mal-koppja meta jkun hemm il-violenza għaddejja, ġo l-ewwel importanti l-violenza tittieq finkella ma jkunux sej. So nirreferu il-koppja l-appoġġ, il-mara sa jkollha support ta' social worker, raġel jekk jaċċetta imur il-mental services, once il-violenza tieqaf imbagħad nindrizzaw ir-relazzjoni ta' bejnietom.
Violenza fiżika tgħid.
Fizika, emozjonali.
Kull tip ta' violenza.
Forsi mhux dejjem imorru l-appoġġ kun iridu jmorru domestic violence unit, ma speċi meta tkun forsi verbal u emotional, ma aħna dejjem intom dak il-parijiet. curriculum individual support. Problemi oħrajn related to alcohol u substance abuse, again, ikun iridu importanti li ikunu waqfu mill-abuż.
Mux dejjem.
Ma ikunu committed li waqfu. Ma nix ħajdu fis-sakra jew taħt l-influenza tal-ġar. U koll issues ta' disability, u chronic illness li ġib ħafna diffikultajiet anke fir-relazzjonijiet. Same-sex relationships li wkoll they're very open li jiġu jitkellmu li saqsuna inti diffikultà li taħdem magħhom taħdem magħna aħna naturalment ma nsibux dik id-diffikultà. Ukoll ma familji li jkun hemm fostering u adoption, again hemm komplessitajiet differenti f'adoption. Rebuilding relationships after traumatic events, per eżempju long-term unemployment, jew xi accident li ġib
mowt fil-familja,
jew mwiet, jew suicide. Fertility related difficulties, child behavior problems. So kif semmejna dawn id-diffikultajiet tgħin ħafna meta terhom fil-kuntest tal-familja.
Su sabiħ ta' systemic therapy hija l-flessibilità. Su l-fatt li nitħares lejn problemi li qed jinħolqu f'sistemi, allora tista' taħdem kważi ma' kull sistema. Allora issu ma tippatologizzax tgħid dawk naħdem magħhom dawk iktar diffiċli. Imma jisek tista' tħares lejn sistemi differenti bid-diffikultajiet differenti tagħhom.
Naturalment mhux hemm naraw il-familja kollha f'daqqa, so jista' jkun naraw il-parents weħedhom jew ġieli teenagers pereżempju skont il-każ eżatt.
Din il-parti għaw il-fertility related difficulties. Xiex tifmu bija jintom eżatt imma?
Tifmu bija, jissu per eżempju kopji li per eżempju għaddejjin minn proċess li għat forsi ta' accettazzjoni jew ta' diffikulta li ma' jkunu xistaw per eżempju għabnu pregnant. Ovvijament, aħna mux ħanajnu għam mill-lat mediku, għax dak.
Ma tistaw ta' eżempju t-referu għom, tistaw ta' stadju t-referu għom. Per eżempju li morru jkallmu speċjalista biex jagħmlu IVF jew.
Naħseb iktar il-kuntest li jgħinna, għax inti ħafna drabi apparenti li għadi xu medika, bħalissa qed naħdem ma' koppja dan il-kuntest, li xi jew korrelazzjonali ġifieri jinnaf pereżempju l-mara trid tagħmel IVF ir-raġel ma jridx, allura di ovvjament pereżempju bejnietom qed toħolqilhom konflitt korrelazzjoni, allura inti fit-terapija ħatejhom jisfulaw l-options tagħhom, isprolaw dawn l-options aħna m'aħniex ħanirrakkomandaw għamel IVF jew tagħmilx dak mhux fil-kompetu tagħna, però ngħinhom jaħsbu fuq il-kuntest ta' deċiżjoni, anke fid-deċiżjoni b'mod importanti wkoll qed taffettwa relazzjoni tagħhom. Issu anke biex tgħinhom jaslu għal ħafna drabi.
Minn dak l-aspett
terapewtiku.
Relazzjoni. Għax li tkissirhom il-koppja. Flok jisiru iktar b'saħħithom jindirizzawha flimkien, tkissirhom. Koppja meta ma jkollhomx tfal, relazzjoni tagħhom tkun iktar intensa, jisu tfal jgħalinawk. Meta koppja jkunu flimkien weħedhom, tkun iktar b'saħħitha. U mbagħad meta tiġi diffikultà hekk.
Xi tfal ġieli għadu positive an extra positive energy.
Jiġibu diffikultajiet, imma jgħalinawk mir-relazzjoni. Meta meta mbagħad it-tfal jitilqu l-koppja jiġu weħedhom, l-emptiness ngħidula. Ġifieri relazzjoni bejn mara raġel mbagħad tiġi face to face, more intense, jiġu jaħdmu iktar biex.
Fetaħ nara ħafna koppja li jiġu at that point in time ukoll. Meta tfal kibru, allura jsaqsu xulxin aħna x'għed iżommna f'daqqa. Aħna x'għed xodna nsibu f'xulxin, u jkun hemm mumenta kriżi. Firi ħafna drabi jiġu koppji jew fil-bidu tal-ħajja miż-żewġa. Jew imbagħad later on meta jkun
hawn. Importanti li titgħallem is-sajjer sew.
Importanti.
Naħseb il-problema wkoll li jkunu waslu għal età li ħajjitiraw, iktar u iktar ma jkollhomx.
Żgur iktar hemm qegħdin id-dar u iktar ħajkun hemm.
Ir-roles kif jinbidu.
Systemic therapy wkoll riċerkaturi li l-effett tiegħu iċ-change iktar long term. Għax tiġi indirizzata fil-kuntest holistiku tiegħu. U allura iktar pożittiva. Quali ha cost effective a senti meta index session etta la familja kolla jew etta la l-koppja tifranka iktar milli kiku tarom separatament sija tara familja jew tara koppja kiku tarom individualment tili kunem issa kelli session ma familja bi tliet tfal kunu ħamsa kiku tarom tofri servizzi tarom ħames sijat. So it's cost effective.
Inżit miegħek din hija naqra problema tas-servizz ukoll. Li servizzi pubbliċi familja hemm diffikultajiet, kważi kull persuna fil-familja għandha social welfare għalija. Ara l-infieq isu hemm ħafna riżorsi allokati ma' familja waħda ġieli nkunu min things klar, inkunu 10 professionals. Per eżempju, so x'bej social workers, terapisti ta' nies differenti. Su family therapy, maħniex qed ngħidu l-family therapy jista' jagħmel kollox. Madrabi l-input ta' professional.
Allora meta tiżen għaxin dejjem inħares li l-Knisja bħala istituzzjoni li set jgħat l-aġenda. U l-qrar dejjem tagħmlu individually. Meta tiżen dit-terapija ma' grupp. Ikollha l-istess positive outcomes bħal meta inti tagħmlu on a one-to-one jew inkella ħad tkun differenti.
Għazib ikun jem lokal one-to-one, ġen kam jem għamlu couple work, nofru l-om session separata, ma ma jisaw xo għdejdu nasikris pal-confessions, ġviri xo kella ma taħdimx, so dak li jajdu ħajntu zambat fl-imkien. Imma li jinti tisma, għax il-lum, li jinti tisma li raġel li tkellem ċertu mod, terapija, we get them to talk about l-emozjonijiet, l-ħsibijiet, tiġi intimit ħafna, ħna ma għandux nitkellmu fuq il-problemi minħaj sajjar, minħaj għamele, imma fuq l-intimità ta' bejnietom dik tiġi ħafna intimit, so li it-terapija toħloq dak l-ispazju biex il-koppja jitkellmu fuq dan il-livell flimkien, u noħolqu daqsxejn feeling ta'
safety, u
safety. Hija ħafna effettiva. Ikun hemm imma lokal individual, kultant biex jittestjaw ċertu ħsibijiet, kultant ikun irid jgħidu affarijiet jibżgħu jgħidu ma' xi weġġa' xi
xi. Tuża fil-libertà li taħqalbu meta jkun waħdu għalli imbagħad tuża dak li tismaj tal-terapija
m'hekk. Għax imbagħad iċ-challengekom allura b'dan li ħareġ illum, dan li tkellimna llum bejnietna meta jkun għandha video, kif ħanerġgħu noħdu lura għall-laqgħat tagħna mal-partner jew mat-tfal. X'ħanej ma jfissirx li pereżempju hemm boundary wkoll bejn tfal u l-parents, jiġifieri jekk il-parents ġew. Per eżempju, hemm ix-xus kemm bħala koppja u hemm ix-xus ma' tfal, m'aħniex qed ngħidu li l-ix-xus kollha tal-koppja ħajġu mitkellmu quddiem it-tfal, jiġifieri nagħmlu dik il-boundary li hemm relazzjoni tal-parents u relazzjoni tagħhom ma' tfal.
Huwa preventattiv, so għalkemm il-familji jiġu meta jkunu tiġà qegħdin jaraw id-diffikultajiet, però in the long run ħatejnu milli jitlu f'diffikultajiet ikbar. Ħafna drabi mbagħad il-familji iżommu dak il-kuntatt, so meta l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu naqra jew forsi jerġgħu dej rigress jerġgħu jiġu. Ħafna drabi clients jibqgħu jiġu xi ftit ikollhom dak l-effett. So early support, early intervention support, hopefully will stop the triple effect. Għax jikinsaħħu l-ġenituri, jikinsaħħu l-koppji, notament ħajuħol u ambjent ta' tfal fejn jitrabew mod iktar san.
Issu aħna xtaqna nużaw biċċa tal-presentation għafna affarijiet ġew tkellimna dwarhom, ta' però biex nitkellmu anke aħna nitkellmu fuq l-idea tal-life cycle. Jiġifieri isu ċiklu il-familja tgħaddi minnha inna fil-bdiet iż-żewġi, iż-żewġet titrabbi, mbagħad it-tfal kibru, telqu u isu bdejna naraw aħna kif fl-aħħar snin, fl-aħħar 20 sena biex ngħidlek anke aktar reċentement, il-life cycle tal-familja mantija qed jinbidel. U isu aħna qed naraw kemm il-familji qed jaffaċċaw bdil minn barra, bdil fis-soċjetà, bdil kulturali, imma anke bdil minn ġewwa, bdil ta' forsi dak x'inhuma x-xewqat tal-familja, bdil ta' x'ixtiequ pereżempju isu jekk nitkellmu fuq il-familji ta' jinaf 30 sen ilu. L-understanding kien il-raġel imur jaħdem il-marat u t-dar trabbi tuħs fit-tfal u tuħs fit-dar u isu l-understanding kien li dik ħataħdem, dik hija sistema aċċettata li ħafna nies ma kienux jikkunsidraw li forsi hemm way out, per eżempju, isu dik ħajti. Illum il-ġurnata tal-fatt li anke l-mara taħdem, allura qed iġib il-flus id-dar. Il-relazzjoni saret iktar ugwali u allura wieħed jibqa' miż-żewġ ħafna drabi iktar għall-intimità u għal feeling biex najtek li jibni ma l-partner jis uħed ma duċ juqot jammillu mux mandu xwa juħra allora expectations kibru biex najtek l-expectations ta' kif għanda tkun ħajja miż-żewġ ħajja ta' familja komplu jikbru
ekko
Koppja, meta huma miż-żewġin, qed jgħixu flimkien miż-żewġin, u oħrajn li qed li mhumiex miż-żewġin imma qed jgħidu issibu differenza intom tirriżultarkom, hemm differenza b'hemm familja familja qed koppja miż-żewġin u koppja jaqgħdin flimkien mhux miż-żewġin.
Naħseb il-livell ta' commitment fil-verità ma jiġix imkejjel minn jekk intix miż-żewġ jew le.
Lemma jirrid ngħid jiena ikolkom iktar problemi ta' koppji li qegħdin jaġu mhux miż-żewġin milli koppji miż-żewġin jew ma tagħmilkomx differenza.
Naħseb meta jkunu miż-żewġin iħossu li jridu jsalvaw iż-żwieġ, allura jiġu. Naħseb meta ma jkunux miż-żewġin għandhom inqas tajs, ma naħsibx li xorta jħossuha.
Speċjalment jekk ikun hemm it-tfal.
Għax l-attachment, il-bond hemm tkun. Il-familjarità ta' relazzjoni, l-istabilità, tkun ġifi xorta jħossuha, imma naħseb jiġu inqas mill-opinjoni tiegħi li jiġu inqas għall-għajnuna milli married.
Tinsiex ukoll issa ħsilu kien hemm koppji li forsi jixtaqgħu jiżżewġu ma kellhomx il-possibilità. Jifier allura qishom ta' tinsemmu koppji mhux miż-żewġin, jekk qed ninkludu nies li huma gej, nies li huma separati, allura dawk ma jfissirx li ma kienx hemm ix-xewqa ta' dak it-tip ta' commitment, imma ma kienx possibbli. Ra ma stax kejjel commitment saqgħet f'dak il-każijiet pereżempju. Issu jekk inħarsu lejn il-familja tradizzjonali biex ngħidlek, issu hemmhekk għamna naqra stampi wieħed qiegħed waħdu, mbagħad bena koppja, żewweġ, kellu tfal qed jikbru, tfal telqu, u l-familja issu hemmhekk qed nilgħu nannu bit-tifla fuq ħoġru u bil-ktieb. Kif qed ngħidu issu dik ir-realtà hija realtà ta' xi familji, però ħafna familja jintaqgħu ma' realtà differenti. Jisu għandhom qed jgħixu situazzjonijiet ħafna iktar komplessi minn dak li qed narawgħu.
Iżu qabel kellna struttura li nimxu magħha, familji jimxu magħha, konna ċari what is expected of us. Illum dawk il-boundaries tellu. Min wej dak li jkun għandu ħafna żliet, u ktar ma jkun hemm żliet iktar ikun hemm diffikultajiet u joħloq se tkeri kompleksitajiet.
Il-fatt qisu trends Maltin donhom qed ikomplu mal qed jiġri fi countries oħrajn, f'pajjiżi tal-Ewropa oħrajn fejn qed naraw inqas żwieġijiet, però dawk iż-żwieġijiet hemm iktar minnhom li qed jirriżultaw f'divorzju u anke hemm ħafna tfal li qed jitwieldu barra żwieġ. Jiġifieri dik hija real dawk huma kollha familji li qishom mhux qed jintlaħqu biex ngħidlek mis-servizzi mainstream ħanajtek. Su allura qed naraw anke kif semma s-sinjur l-ewwel forsi familji li qed jiġu għall-għajnuna imma mhumiex qogħdin f'daqqa biż-żwieġ.
Jiena li rajt żwieġ għarajjes. Għarajjes li jkollhom ċertu diffikultajiet u jiġu għall-għajnuna. Ġifieri forsi fejn qabel innaf kienu jalqajnew jibqgħu sejrin. Illum qed jibżgħu kun iridu jkunu iktar saħħithom.
U kif tasal għalikom allura? Kif tasal biex tiġi għandkom? Hija xatt irid jagħmellek consultation form, hemm xi metodu,
hemm xi l-iskrizzjoni anke fuq l-internet.
Għax il-problema mhux li ma jkunx hawn servizz, imma bniedem ma jkunx jaħbi s-servizz allura ma jużax. Tista' tkun waħda mill-problemi biex ma jużax is-servizz tagħkom.
Tinsi toffru s-servizz anke privatament, allura ħajkun hemm min, pereżempju, bħalissa qed niftakar min jiġi riferd minn psikjatra, pereżempju, jaraf li l-problema hemm element ta' relazzjoni fjaw jirreferi. Ġi li klienti jirreferu jina fi ċempillek jgħidlek ġiet għandi l-ħabiba tiegħi nixtieq nagħmel appuntament.
Tisemmi private work.
Private work.
Jiġu privat. Ma lift għandna form, għandna referral form li ntuha
il-health,
l-education, ġi formula li soli. Imma anke n-nies jistgħu jċemplu.
Untom parti mill-università jew le?
Sjon independenti.
Nalmu l-università. So, jistgħu jċemplu, kellmu segretarja, tu għad-dettalji, għandha riferi font mill-li għaj.
Kuna waiting list, ftit kun hemm nies jistennew.
għasġibna brochures.
Għasġibna brochures, ne. Nistaw n-tomu maħna cards u għanna fer l-website.
Li, naħseb li jtjajt suraġu t-ġeri saw. Għidder li mux memx donnu n-nis mux konxi ħafna mill-servizz li taħtu. Jena għetin ħossa, u xet naħseb li l-argument.
Ġili konna servizzi li minħabba luqas ta' marketing, allora ma tkunx tista' waslu għal jew mhux fis-subconscious. Pereżempju taf li għalek problema tmur il-poliklinik jekk ħadek se ridek, isa dik subconsciously. Jekk ħabat trid iċċempel pulizija jew il-warden subconsciously, hemmhekk xi għandek xi ħaġa li importanti wkoll das meta tik se ridek u meta jidħol xi ħadd fuq. Meta jkollok problema ta' relationship ma tafx fejn għandek tirreferi, allura qisu m'hemmx dik il-first aid f'moħħ in-nies fejn għandek tmur. Ma nafx.
Qed bena, inti l-ewwel qabel awareness għalif temmanka l-awareness ta' x'inhi family therapy. Issu x'inhu x-xogħol tagħna, kif aħna differenti minn naf psikjatra, jew kif aħna differenti minn terapija oħra. Però aħna wkoll għandna institute pjuttost ġdid ukoll, jiġifieri nanoperaw għal dal-aħħar erba' snin biex ngħidlek. Però anke nagħmlu riklami fuq Facebook, jiġifieri s-servizz tagħna naqra bil-mod qed jikber.
Pereżempju ora tinsaqsikom għax jiena membru parlamentari minn Għawdex. Naħseb Għawdex ma tantx dieter ma jinħadd xejn is-servizz
tagħku. Le studenti minn Għawdex jagħmlu family therapy, so nisperaw li
jibżgħu qajmu daqsxejn. Importanti naħseb għax is-servizz li iktar mi għaddiż mi iktar ħajkonna bżonnu żgur quddiem.
Kemm klajn se ġew minn Għawdex, ma nifhem li biex toqgħod titrevli bejn Malta u Għawdex għas
stexin. Ma l-gvern jaffriħ ta' servizz ukoll jaffriħ l-aġenzija POCH.
Lele, jiena naf diversi servizzi oħrajn li joffrihom il-gvern ma nies ma jkunux jafu bihom allura ma jintużawx. Allura dejjem hemm newden kif se nagħmlu iktar użu minn dak li għandna kif qed tgħidu intom huwa servizz importanti.
Hopefully il-gvern indirizzaw joffri servizz, per eżempju, iktar fl-education, fil-settur tal-edukazzjoni, fil-health, mental health.
Isu anke riċerkaturi li servizz jgħin l-iktar ma tenti ħassibu fil-kontest ta' qiegħed fih. Jiġifieri pereżempju jekk hemm skola li fil-drib stejjed ġol iskola. Jekk hemm sptar li hemm tim, pereżempju, ta' family therapist ġol isptar. Però għad ninsawx il-professjoni Malta wkoll għadha pjuttost żgħira. Qisu l-istudji fil-family therapy lokalment bdew qed hemm master's level ħanejdu hekk li qisu wieħed jista' actually jsir family therapist dal-aħħar sena u nof sentejn, jiġifieri ħafna nies minnu family therapy studja barra pereżempju. Allura jissu issa wkoll bdejna jkollna homegrown ħajbda jkollna x'għadhom laqas spiċċaw ma ħajbda jkollna homegrown family therapist biex ngħidlek.
Per eżempju qed jgħaddi minn moħħi, Għawdex hemm daw Giuseppa Dabona, naħseb li dana jkunu fajliet żgħar li joħorġu pregnant u jieħdu ħsiebhom sa x'kien jitwiedu t-tarbija. Biċċa minnhom imbagħad jaslu x'in jista' tiegħu kollox jintaqgħu mal-ilaqgħu mal-ġufni jippruvaw jekk komplux flimkien. Naħseb intom kieku titħlu intom wara bħala terapija. Qabel għax dan laqas jiġġalu jitżewġu bil-fors, imma li tiegħu majnuna li speċi jekk huma kompetija u kellha was u mhix qegħdin f'pożizzjoni li jiżewġu jew le. Forsi xi wieħed ikollu kuntatt magħhom li wara għax huma sax kien titwilet it-tarbija l-għajnuna, jipprovdulhom anki dar, jiridu qogħdu hemm joqogħdu hemm. Ġifieri anke wara li twildet it-tarbija, naħseb qed ikollhom jispiċċaw m'għandux min jieħu ħsiebhom jekk ma jaċċettawhomx tal-familja lura.
M'anke għax preżem ix-xogħol mal-familja issa jkollhom biex jiġu.
Naħseb kieku wieħed minnhom
jiġew fil-familja. Huwa mod differenti kif taħna.
Issu kif għedna l-ewwel hekk tgħid tu, issu n-nies għadhom ifittxu, l-imħabba għadhom ifittxu il-post. Sejfa li għandhom fitxu d-dar, u għallura ħafna nies jerġgħu fitxu meta l-ewwel relazzjoni ma tkunx ħadmet relazzjoni oħrajn għax il-bniedem tifjejdu mhux qiegħed magħmul biex joqgħod waħdu. Allura d-dakkorru li ġġor miegħu. Allura issu għalhekk iffukajna naqra fuq x'jiġri meta koppja terġa' second time around jien sejħte, la jismu taj kona challenges ta' blended family differenti ġejt minn Switch jom minn relazzjoni oħra bitfall tija, kiena ġejt minn relazzjoni oħra bitfall tijaj. Għara, jismu xat naraw, għat naraw li koppja tibda terġa t-stabilixi biex najdek l-identità taħħa, tħala koppja, it-fall tijak, it-fall tijaj, it-fall taħna, ġbiri da jistaj kollok biex najdu għak l-tipi ta' ulit l-ulit tal-missir ma l-ewwel mara, l-ulit tal-mara ma l-ekstra ġel taħħa u t-fall forsi kolom komuni. Naraw ħafna familji li għet jiffaċċjaw din il-kumplessità, għallora jisu anka t-fall bejni ta' mux jisu inti t-tejt. Il-koppju għazlet l-xuxin, imma t-fall mux neċessarjament għeddin on board, ġifiri kif ħajżommu, kif ħajibnu relazzjoni bejnietom bħala aħwa, kif ħajżommu kuntatti mal-parents l-oħrajn, li forsi anka u mastess raġa kellhom relazzjonijiet ġodda, jisu hemm ħafna komplessità x'qed jimmaneġja. Hemm ċertu losses, jisu kif qed ngħidu l-familja kif qalet l-ewwel kar minn primarja spiċċat u allura jisu qed nibnu xi ħaġa ġdida. Ġieli tfajl inqabdu naqbu minn ħanżhom, jekk nistax inħobb il-papa, jekk nistax inħobb il-papa l-ġdid biex ngħidek, jekk nistax inħallix il-mami l-ġdida biex nużulek id-diskors tieħu ħsiebi, x'messaġġi qed nieħu mill-parent liħor li mhux qiegħed hawn. Ġifieri jsu jkun hemm ħafna minn dawn id-diffikultajiet. Kif għedna, jsek inti l-partner tiegħek tażlu tfal għandhom pakkett u jridu jitalmu jaddattaw għalih. Ħafna koppji ħajkollhom mixu ta' finanzi, ġifieri anke meta hemm manteniment per eżempju ta' tfal oħrajn, forsi jiftħu dar ġdida flimkien, ġifieri wieħed iġorra anke il-konsegwenzi finanzjarji tagħhom. U anke xi ħaġa li semmit l-ewwel Carmen, kif ħan niħendili jew relazzjoni tagħna bħala ġenituri mal-ex partner. Ġifieri jekk jiena forsi raġel għal whatever reason deċidejt li madniex għal flimkien, però dan għadu missier it-tfal tiegħi allura hija fl-interess ta' tfal insib wej kif nibqa' jien xi naħdem miegħu speċjalment din araw meta jkun hemm tfal żgħar. L-għura t-faddal ħafna okkazjoni tipo birthdays, tipo praċċett, skola, saħħa. Issu, aħna naraw ħafna familji, sfortunatament naħseb karana taqbel miegħi fejn, il-ġenituri ma jitkellmux. U allura t-tifel jew tifa tispiċċa postman għax il-papa għallek biex it-tieni ċekk, jew jgħaddu l-manteniment, jew jekk ma tħallas inna fil-fis ta' tabib ma nibatux dal-weekend. U t-tfal jidħlu f'ħafna anzjetà. Issu jġorru deċiżjonijiet u stress li mhux tagħhom. Allora, isu jekk aħna ngħidu lill-parents li għavolja forsi draw li bejnietom iż-żwieġ tagħhom spiċċa, però jsibu wej kif jibqgħu fil-ħajja ta' xulxin b'mod ta' rispett u mod ċivili għat-tfal, dik rajna li l-aħjar option għat-tfal definittivament. Tiżi xi ħaġa Carmen bħala mediator.
Li il-parents ma dikuna dejjem separazzjoni tanti hija situazzjoni diffiċli, hemm ħafna challenges ġodda, il-proċess legali u wkoll diffiċli, li ma jkollhomx spazju biex jaħsbu fuq il-bżonijiet ta' tfal, tant ikun overwhelmed bid-diffikultajiet tagħhom, li jkun hemm ħafna li ma jkunx jistgħu jaħsbu fuq it-tfal u joffrulhom spjegazzjoni ta' xi qed jiġri u they reassure them għax ankuma qas ikunu jafu kif ħajkunu. So naraw ħafna jekk naħseb hemm bżonn isir naqri iktar nagħtu ktar attenzjoni lil dan it-tfal f'dan il-perjodu. It-tfal huma they're very resilient, tfal b'saħħithom, ma f'dan it-transition naħseb ħafna drabi jkunu forgotten. Parents jkunu jixtiequ jaraw li they're coping, so jarawhom ġieli anke fil-medjazzjoni jinsaqsuhom fuq it-tfal li t-tfal okej. Kważi qas ikunu jridu jitkellmu dwarhom. Imma aħna nafu mbagħad l-iskejjel li jkunu mħawdin emotionally.
Tisix daw parents u t-tfal ħabbu għom it-tnejn. Allura ma t-enti tara t-tnejn minn jizdan tħobb il-mama u l-papa li għat-tfal u mad-dinja taħħom. Għaddejn bil-konflitt bejnietom, it-tfal ħaj weġġaw. Allura kif ħan ispiegaw l-om xinu jirġri, kif ħan urru għom li huma għadhom billi ħna bejnietom ħani xawkej, ma mijak ħana okej. Kif ħal nasluk il-messaġġ?
Un għasab li namlu il-terapija ta' tivuċi, ġviri, innejnum, jitkelmu, ġidawk il-ħsibijiet li kunu għedemi bernu, jew l-emozjoniet, jittu għum vuċi, jittu għum il-kelma, l-itfa. Meta jitkelmu, jistriħu, xaħat femom li mux għedin jitġennu, mux edin jgerfxu, you know, that we validate what they're going through, mixed feelings, they hate and they love at the same time. So, tipi, tenom jesprimu ruħom.
Anka, u ten il-parent li għor, għalli għom uħobbu l-parent defajni għom zbali, ġifiri jekin għal-mama, u bħalli s-għatna għal-papa jikraħ, jista jkullon direttament, t-tfalletna d-dolom messaċ, jisma papa jikraħ, t-ħobbuħx. Għara, t-falljen għabbu għannek, il-challenge għajina bħala parent, kif għanti għom biex najtek il-permess li jkollom relazzjoni tajba ma' kullħat. Bix ħafna drabi narawa. Anka ħna ta' minn naraw, per eżempju, kif qed ngħidu l-introduction ta' divorce f'Malta f'2011 u anka iktar kmin is-sena l-oħra sur recognition ta' same-sex unions qisu kif dawn ir-realtajiet ġodda mekkara minn single families, inkludejt gay families, blended families, kif ħantuhom vuċi, qisu kif ħa nagħtu spazju lil dawn familji differenti jitkellmu dwar x'huma bżonnijiet tagħhom u anka nedukawhom. Kwa kunċa ġdijt għal-Malta. Issu riċerka turi kif kon eħtnejdu għabbel ħafna problemi fiziċi, psikjatriċi, psikoloġiċi huma relatati mal-familja u issu li tkun kif tkun il-familja ħat tintaqama distresses, ħat tintaqama diffikultajiet. Allura, il-challenge ħna bħala pajis, kif qed naffaċċawhom dawn il-challenges? Kif qed nissapportja u familji li diġa jeżistu u familji ġodda li qed jinħolqu? Kif qed noħolqu strateġija biex nipprevjenu problemi milli jkompru jinħolqu? Issu kif ħa nagħmlu to meet the needs of a changing society? Per eżempju, l-ewwel sinjur semmiha ftit u aħna wkoll nisbu ħafna fuqu marriage and relationship education. Ma sejħu lix marriage biss, tasilhom il-ġurnata ma nistgħux nitkellmu biss fuq relazzjonijiet fil-qafas ta' żwieġ, però kif għedna l-ewwel ukoll, l-unika servizz Malta li kien joffri xi forma ta' edukazzjoni ta' qabel iż-żwieġ hija l-Knisja. Nafu li dik taskludi kemm koppji barranin, kemm koppji tal-istess sess, koppji li forsi għal xi raġuni ddeċidew li jikkobitaw flok jiżżewġu, ġifieri ħafna nies mhux qed jintlaħqu. U kif qalet Karmela hemm hemmx servizz. Isma mxej offrut fuq bażi nazzjonali għalihom. Allura dawn il-koppji li huma prezzjuż daqs il-koppji l-oħra li żewġu bil-Knisja forsi għaddejjem l-ewwel żwieġ, kif ħa neħdu ħsiebhom, kif ħa nippreparawhom mar-realtajiet li qed jiffaċċaw? Dik hija xi ħaġa li aħna bħala institute nħossu ħafna importanti.
Dik li tkun qed kompleti żdied maż-żmien hu it-trend li jkollna dak it-tip ta' koppji relazzjoni.
Ma stax waqafhom,
allora, ċ-challenġija jisu kif ħassir kampanja anka d-edukazzjoni, per eżempju, fuq bażi nazzjonali. Jisu x'inhu ma ċ-challenġi speċjali li dawn in-nies qed jintaqgħu magħhom. L-oħra hija forsi wara tista' tgħinni ftit Carmen, jisu x-xogħol li jsir mal-family court, mal-qorti tal-familja. Jisu ħafna drabi anke mill-mediation jiġu referuti nies meta jaraw li hemm naqra diffikultajiet tal-family therapy. Però jisum hemmx servizz awtomatiku li jaqgħad il-kort u l-family therapy u lajnuna l-familja. Ġifieri n-nies li ħajjeġu referuti ħajfittxu għajnuna forsi b'mod personali, b'mod privat, mhux bil-fors ħajnqdew mal-ewwel. Ġifieri naraw lakuna hemmhekk ukoll li ġiri jiġu koppji li anke jekk li jew ikun hemm ċans ta' rikonċiljazzjoni. U allura jsir titqbadhom mill-ewwel għax l-ewwel waslu diġà sal-qorti l-affarijiet iħraxu sew. Però anke mbagħad meta l-family mediators identifikaw li ora jdew jixtuq jisseparaw ħuna jhom jisseparaw imma t-naraw li tfal qed ibatu qed naraw diffikultajiet, issu li jkun hemm servizz backup biex ngħidlek li jista' jissapportja dawn il-familji li sabu servizz magħhom mhux kellhom ħabtu l-bibien ifittxu u forsi kellhom ma fittix ukoll minn massaġġ. Spej, spiegali, ekku, ġveri mbatt.
Unna sivan għanna bżon servizz Malta, għabel jitlu għal-proċess legali biex kolumna għal psychoeducation fuq xħajstennew, ġveri biex jitalmu għanka l-proċess taħħom, ta' meċi xħilidu jaddu, psikologikament, u għanka t-tfal, għalli kuna iktar edukati, xċili madofi ma jkunu jafu xejn, u jintilfu, ġveri għanka nis, ġveri nis ċertu livell ta' edukazzjoni. Kunu lost.
son naħseb hemm bżonn servizz li jgħinhom jedukom, servizz naħseb li għandu jingħata xi. Forsi ma jkunx kompulsri ma li people are encouraged li jattendu. Għal ikunu preparati għal psychosocial aspect ta' separazzjoni.
Għalek xaħġu, metta xaħi spiċċaw, jgħidlek minn jof sajġri xin immorru għemmu, xaħi saqsuni ġifiri, jitħawdu iktar qabel ma jibdew, ma jitlu l-proċess. Għalek
nirreferi għax dik l-avokat, jkollhom l-avokat għom dik jgħinom fija, jispiegalhom, jgħidlek nirreferi għal-proċess psikoloġiku. Xiġri fil-familja xi hemm bżonn li jagħmlu kif jibqgħu jitkellmu flimkien bħala ġenituri, kif jindirizzaw it-tfal, meta ħajgħidulhom it-tfal, kif ħajgħidulhom, x'ħajgħidulhom. Some support.
Anke pereżempju realtà jiġġodda ta' wara s-separazzjoni, forsi pereżempju dadiżhom mammiżi ma kinux involuti mat-tfal, u fdew ħaqda fil-weekend sibthom ġurnata sieħa miegħek waħdek. Issu aħna naraw ħafna parents hemmhekk ibatu ma jkunux jafu kif ħejra relataw mat-tfal. Ma jkunu xafu isu xitfall xandom bżon minn għandom, isu relazzjoni, anka relazzjoni taħom ta' ġenituri ħat imbidel. Dek inti qabel dejjem rajtom fil-kuntesta mal-mara u t-tfal, issa fda waħda sibthom waħdek ġurnata, per eżempju, ħafna parents, kunaw parents li għalihom dika jihendili għawa b'mod pozitiv ħafna jmorru tajjeb, kunaw parents u għalajn jibatu.
Għal-papajiet
specialment.
Sul-mara tkun il-buffer bejn il-papa u t-tfal, kif il-mama titlaq mill-istampa, fettajt keren il-papa jintilef. So jil-limita ruhu għal-satejn.
Nħodom il-bandli u nħodom l-ura.
Ġili meta ma jkollhom kunu daċin ħajda financially, jkollhom difkulta jgħu għax, ma kunx jgħu sa jgħamlu. Kollhom zon daċin coaching.
Jiswaħna naraw anka l-bżon ta' awareness campaigns biex ngħidlek fuq bażi nazzjonali mhux biss issu aħna nemmnu mhux biss li hemm problema u taħdem biex tirranġa manka prevention u issu tagħlim kif ngħidu bniedem armat nafżat nafsu armat. Allura issu kif ħana dukaw il-pubbliku fuq il-kumplessitajiet tal-familja, issu bħalissa din jiena nara ħafna tiddependi mill-midja o issu għad-discretion tal-programmi li jkun hemm fuq television, ta' talk shows. U issu hemmhekk mhux dejjem nara li l-kwalità tal-informazzjoni li tgħaddi tkun l-aħjar biex ngħid hekk.
Tistanki tħawwadhom iktar milli tifxilhom iktar milli.
Ikun ma fl-istess ħin jekk inti ħallejt f'idejn dak is-settur, allura dan is-settur għandu libertà biex ngħid hekk li meta qed juri l-kumplessità ta' familja qed juri li m'aspett jixtieq juri hu. Issu meta inti titkellem fuq edukazzjoni hija xi ħaġa differenti. Bl-istess mod naraw il-bżonn ta' programmi edukattivi fl-iskejjel, kemm f'livell primarju, kemm f'livell sekondarju, jiena wkoll it-tnejn naħdmu ġo skola. Kieku taf it-tfajl kemm jitajru bil-familja u għax ommok u missierek u intom għandkom dik ir-realtà u aħna differenti. Jiġri issu anke tfal bejnietom, kultant jistragilja anke biex jispjegaw x'inhi s-sitwazzjoni tal-familja tagħhom, biex jidentifikaw ruhom ma' familja u issu allura. Naħseb li jekk ngħinu tfal użuż anke fl-iskejjel, jifhmu iktar ir-relazzjonijiet, anke huma stess adapitata jiġu biex jiffurmaw relazzjoni, l-omġonta ta' 16, 17, ħafna nies ikunu diġà bdew l-ewwel relazzjonijiet biex ngħid hekk. Issu nistgħu ngħidhom kemm biex jifhmu iktar il-familja tagħhom family of origin, aħna ngħidu l-familja minn fejn ġejn, imma anke biex jażbu iktar fuq relazzjonijiet li huma jibdew jibnu. Issu dik naraw importanti. U di għalina hija. Ovvjament importanti, u kolli training. Ġifieri qed nitkellmu fuq xogħol involvi ħafna riżorsi u jrid ikun hemm min ikun jista' jagħmlu. Ġifieri issu aħna nemmnu li huwa importanti ninvestu fi training biex ikun hemm iktar professjonisti u speċjalisti nies li jistgħu jużaw daw l-skills kif qalet Carmen l-ewwel. Is-sistemik, l-idea sistemiċi mhumiex biss tal-family therapist, huma anke ta' social workers li trainjaw f-systemic ideas, aħna għanna teachers li trainjaw, ġol-iskejjel li trainjaw systemic, li aħna naraw anka għanna midwives li xtaqo jgħamlu l-courses maħna, u kol ġifiri, isu naraw kif li wieħed isu jifrex, iktar ma wieħed jifrex, iktar ħajkun hemm outreach. Ġifiri, allura l-midwife, mhix family therapist, però għandi iktar awareness li x'inhu jiġri anka fil-koppja, dak il-ħin dan delikat li marret biex twelet, teacher fl-iskola. Jisna tkun iktar sensittiva l-bżonijiet ta' tfal. U su għahna naraw li dan ħajja ħajjejn biex il-familji jkunu supported fil-bidu ta' isu jintlaħu fil-bidu ta' meta l-affarijiet ikun ubdew sejrin ħażin, iktar minn l-affarijiet eskalaw tant, li mbagħad fiċċew għajnuna, kważi ġieli naraw hekk ngħidu too late. Isu iktar ma naħdmu f'outreach u prevention, iktar ħa nifrankaw diffikultajiet biex ngħidlek.
Prosit, eh? Jina konta mill-degree fil-youth work. Il-youth worker fiex jidħol da kollu? Għax il-youth worker huwa informal educator u naħseb li għandu rol kbira speċjalment fejn jidħlu il-youth u għaliex. Għax ukoll hija profession ġdida milli x'ħafna. Informal education naħseb tidħol kollum kienux. Ġifieri. Eħax, jisa assoċjata, il-youth work era assoċjata ma' l-youth center, su.
Youth work ma' kol komstri implementu kos. They don't emphasize on problems imma, muxe.
Lele, il-youth work iktar huwa jenfasizza fuq kif se jeduka ħjar l-żagħżugħ. Skont il-needs ta' żagħżugħ. Allura daw temi kollha li tkellimna, jekk jiena n-needs tiegħi huma li nifhem il-ġenituri u nipprova nsib l-ispazju f'dak l-ambjent, dawk huma n-needs. Ġifieri jien niffigarjah f'parti mill-multidisciplinary team li jrid jiġi gwidat minn u mħarreġ. U support anke l-youth worker nifsu. Imma nara li okej, taj li youth worker ma jistax jaħdem mal-familja b'mod ġenerali għax mhux family therapist, imma informal education hija parti mill hija l-bażi ta' dak kollu.
Issa jekk il-parents kif jindirizzaw il-youth.
Ekku anki kif il-youth kif jindirizza l-problemi tiegħu innifsu. Għaliex aħna ħin kollu ngħidu we have to empower people, we have to empower people. Imma to empower people trid tittihom l-għodda biex jifhmu s-sitwazzjoni u jażlu l-aħjar triqa lihom. Allura naħseb li veru il-youth work għadu.
Għadse li dun sibulu postu iktar, l-iskelli iktar, t-tinti naħseb hemm postu.
Intom għandkom xie pjan il-qudiem kif għandu jkun, għax tkellimna fuq diversi servizzi. Naħseb intom l-istitut tagħkom issa għandu history allura jista' jagħmel analiżi ta' fejn qegħdin u fejn iridu mmorru. Qegħdin tipproponu xi ħaġa li jekk aħna permezz sa dal-kumitat nistgħu nresquha iktar lill-awtoritajiet, allura jkun nistgħu ngħidu isma' għandna di realtà u l-wej il-qudiem hija billi jsiru daw l-affarijiet.
In relation to family work?
In relation to these problems and how we are going to deal with them.
Program ta' marriage ta' relationship education jiskuf kollha qed nitkellmu l-ewwel. Dak huwa xi ħaġa li aħna narawh. Għaxin t-izmu ta' xaħat mar, per eżempju, t-sem ta' kana, mi jisġ soċjetà ma' problema. Allora, nismarru, meta l-affarijiet għadhom tranquilli, meta talmu f'ambjent fej il-moħħa jisu għadhom miftuħ, firjek jent torbot l-affarijiet, il-talim, sħarriġ, mux biss ma' meta hemm id-diffikultà wara, jisek biex tilqa, biex wara, biex s-sewi, ma' taħdem biex tilqa, biex t-prevjeni, hemmhekk hemm iktar.
Però l-lum għedin najdu preventive medicine, nu. Mandek xaffej timrad biex mull l-isptar, imma zomru hekk b'saħħtek biex ma tersaqx lejn l-isptar. Jiġifieri anke kopja b'saħħetha, li għandha relationship b'saħħetha, importanti li.
Ekku, relationship enrichment aħna dik nsibuha.
Tibqa' tajtara dieħed nagħmilha tajjeb, din nista' nimprovja.
Li
hawnhekk għandi l-weaknesses tiegħi, hawnhekk jinħossni qiegħed b'saħħti.
Jiġu forsi mistoqsija ġieli taqsi n-nifsi. Najt għalfejn illum irridu nitalmu daqshekk fuq ir-relazzjonijiet isu jittink li tiġi normali li tidħol f'relazzjoni ma' xi ħaġa su. Imma llum tant hija l-koppji tant iridu affarijiet partikolari minn xulxin ġifieri kif għandna mhix il-mara u raġel ma jkunx f'relazzjoni għax bħalma kienu qabel għax il-mara għandha bżonn raġel biex jaħdem għaliha biex ikollha tfal minn mar raġel biex iżomma. Jew il-raġel biex jissajjarlu, biex tiħossibu, biex tiħi familja. Għax dik intilfed, kien ġibu għamil ximkien ieħor. So, il-koppja jridu iktar il-mara partikolarment trid ħabib ir-raġel. Ġin mara d-dimand sa' mara fuq ir-raġel u ma jkbar raġel. U so mara mhix lesta jsuċċerka turi mara ma toqgħodx fan happy marriage.
Waqt li r-raġel iktar forsi joqgħod, biex qed joffri toħra, tieħu ċertu stabilità mid-dar, mit-tfal, ma jagħtu mid-dar. Sewġiet ħafna iktar komplessa.
Ċerka tuli l-irġiel fi żmien jgħixu iktar minn irġiel li
jgħidu waħedhom. Hemm suġġeriment fuq li qed jgħid l-Univerjaw il-Qalġuż Saċeris. Iddiskutejna u veru qed tgħidu x'għandkom tagħmlu llum. Imma maħarriċ eżatt. X'għandkom taħsbu li hemm bżonn isir għal quddiem sa x'nistgħu nagħmlu aħna bħala Parlament ukoll. Ma nafx taqblu x'mija, jekk forsi wara din il-laqgħa, tagħmlulna tibagħtulna xi suġġerimenti li aħna nistgħu rresqu biex dawn ikunu jistgħu jiġu diskussi u anke jkun hemm bżonn ikun hemm bdil u anki daħlu il-Ministeru intarigat li jħossi f'dawn.
U jtiri ti għallok għarriżolġi x-sdali, għettol naqblu ma' fommija fil-mija, ma' ma' u koll xoll time consuming, xoll li jissu jiri ti sirċa t-sħarriċa li jissu.
Ma' jissu jiri ti għu livell ta' ideja li
nqassu. Ideja, xtaħsbu li għanna nitkelmu l-qoddim biex jissa kif għanimxu l-way forward, san ċanda tkun.
Thanks.
Ma li li t-tfiq.